Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar dan svima uz radio. Započinje emisija Čitateljski kutak koju za vas pripremaju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Tunel na kraju svjetla. Četvrti je roman Franje Janeša, mladog pisca rođenog 1982. odraslog u Zagrebu. Radi kao viši lektor na odsjeku za germanistiku, a u slobodno vrijeme piše romane. Dosad je objavio naslove Noć mrtvih živaca, za koji je 2009. dobio Kiklopa za debitantsku knjigu godine. Potom je uslijedila knjiga Formula za kaos, 2011. proglašena Sferinim najboljim romanom, a 2014. je objavio Čerupanje Feniksa. Svira i pjeva u bendu Astridian, vozi bicikl i bavi se koječime. Tunel na kraju svjetla se razlikuje od ranije objavljenih knjiga jer u njemu nema elemenata znanstvene fantastike. Osim što se radi o trileru, u čvrstom okviru Novog Zagreba izvrsno progovara o životu adolescenata u Hrvatskoj u današnjem vremenu. To su djeca koja osim što dolaze iz različitih financijskih pozadina, dolaze iz obitelji koje njeguju jako različite svjetonazore. Naglasak je i na tome u kojoj mjeri mlade određuju roditelji. Svatko od njih ima neki svoj glavni veliki problem s kojim se nosi kroz roman. Autor nam vrlo jasno daje do znanja koliko malo znamo o životima i razmišljanjima tinejdžera danas. Budući da dolaze iz različitih društveno-ekonomskih i obiteljskih okolnosti, svatko od njih u mozaik priče donosi vlastite probleme kroz koje se osvjetljavaju neke od glavnih tema romana. Homofobija, rizično seksualno ponašanje, siromaštvo, predatori na društvenim mrežama, vjerski radikalizam, loši obiteljski odnosi te kriminal. Ovo je okružje prikazano uz humorne dosjetke, tipične za mlađi uzrast, uz vještu upotrebu slenga i kroz uvjerljive dijaloge i situacije. Glavni su likovi romana učenici četvrte gimnazije gdje pohađaju drugi razred. Iva, Mihael, Petar i Marta čine presjek zagrebačkih gimnazijalaca s problemima donekle tipičnih za njihovu dob. Život im se vrti oko škole, prijatelja, simpatija, izlazaka i odnosa s ukućanima. No radnja se počinje zaplitati pronalaskom mrtvog tijela srednjoškolca Vilija ispred jednog nebodera. Vilijevi prijatelji ne vjeruju da je on počinio samoubojstvo, jer Vili nije bio depresivna osoba i njihovom sumnjom u okolnosti njegove smrti otvaraju vrata ove napete priče. Dok okrećući stranice polako odmotavamo klupko nerazriješene Vilijeve smrti, događa se još nešto. Nestaje srednjoškolka Katarina i prijatelji smatraju da Vilijeva smrt ima veze s Katarininim nestankom, jer se Vili nedavno zaljubio u djevojku istoga imena. Katarinin otac u njezinoj sobi traga za mogućim tragovima koji bi ga doveli do nestale kćeri i razmišlja. Možda je bio prestrog, možda uopće nije poznavao svoju kćer. Ono prvo nikako nije bilo točno. Jedan od dokaza bili su posteri koji su stajali na zidovima iako nisu podržavali kršćanske vrijednosti. Inzistirali su da Katarina svake nedjelje ode na misu, ali u drugim stvarima dopuštali su je da bude što želi. U zdravim granicama, razumije se. A jesu li je zaista poznavali? Koji to roditelj može reći za svoje dijete? Nije da se nije trudio. Ono malo vremena što su mu ostavljala dežurstva, nastojao je provoditi s Katarinom. A ona ga je uvijek gurala od sebe. Na pitanje odgovarala jednom riječju, najviše dvijema. Da, ne, pusti me. Što god bi rekao, išlo bi joj na živce. Možda uopće nije slušala što govori, nego se na samu frekvenciju njegova glasa palila lampica za iritaciju. Otac Željko potom pronalazi skrivene novčanice od 500 kuna u Katarininoj sobi. Postavio si je dva pitanja. Otkud Katarini toliki novac i još gore, ako je pobjegla od kuće, zašto ga nije ponijela sa sobom? Tunel na kraju svjetla, roman koji bismo okvirno mogli smjestiti u žanr krimića, gradi se oko četvorice prijatelja koji žele saznati što je u pozadini smrti njihovog prijatelja Vilija i njegovog pada s novozagrebačkog nebodera. Nejasne okolnosti smrti, koja je proglašena samoubojstvom, ujedinjuju mnoštvo pripovjednih perspektiva likova upletenih u priču. Četvorice prijatelja, policijskog istražitelja, usamljenog pedofila, roditelja, seksualnog manijaka i pripadnika kriminalnog miljeja, slučajne prolaznice koja otvara priču. Evo ju, ulomka iz knjige, iz perspektive jednog lika. Počelo je kao svake subote. Došao je malo prije 11, taman kada je postalo živo. Probijao se kroz šumu polugolih ženskih tijela, kroz izmaglice 10 različitih vrsta znoja i parfema, u prolazu dodirivao nepoznata leđa i nadlaktice. Tijela su bila ugodno vrela kao ljetni asfalt koji sijava toplinu i nakon što je sunce zašlo. Naručio je viski kolu i povukao se u kut. Lagano je pjuckao i motrio. Osjećao se kao paparaco na špici. Njegove oči bešumno su snimale svako žensko lice koje bi uletjelo u kadar. Fotografsko pamćenje je fotografiralo. Zašto se ograničiti na jednu ženu kada ih je mogao imati sve? Cure su opušteno plesale, nazdravljale, grlile se, odlazile na WC, vraćale se trljajući nos. A on je promatrao i povezivao. Sve oko njega bio je test. Tražio je novo lice, neki novi izazov, jednadžbu s više nepoznanica. Odlučio se za umjetnu plavušu s ubojito dobrim nogama. Nosila je mrežaste čarape i osmijeh koji nije nestajao nikada bi progovorila. Pratio je svaku njezinu kretnju, način na koji je zabacivala glavu da makne kosu s lica, način na koji se saginjala do prijateljica. Znao je sve njezine prijateljice, ali ona je bila nova. Je li moguće da je pred sobom imao jedan od onih endemskih primjeraka osobu koja nije postojala na Facebooku? Pokušavao je preko izgleda pogoditi ime. U toj igri nikad nije bio osobito uspješan, ali bilo je zabavno, a to je jedino bilo važno. Nešto na D. Dora. Doris. Ne. Diana. Bez J. Prekinulo ga je lupkanje po ramenu. Okrenuo se i ugledao dva priglupa lica, očito maloljetna. Mršav je šutio i pustio da mu na uho viče onaj buhtlasti koji se obukao kao seljak. Što god da je govorio, nije ga zanimalo, već ih je htio otjerati od sebe kada su mu gurnuli fotografiju pod nos. Katarininu fotografiju. Osjetio kako mu puls ubrzava. Znam tu curu, rekao je. Vidio sam je u novinama, to je ona koja je nestala. Da, je li ju poznaješ? Nažalost ne, mislim da večeras nije tu. Ništa on nije trebao misliti. Dobro je znao gdje se Katarina Ančić nalazi. Pokisla lica, klinci su krenuli dalje. Zalijepio se za njih, s uvijek dovoljno plešućih ljudi da ga zaklone od njihovih pogleda. Ovako kronično neperceptivni, ne bi ga uočili ni da stoji tik pored njih maskiran u kokoš. Naravno da nisu primijetili redara koji je krenuo za njima. Znajući što slijedi, presjekao je put do izlaza i namjestio se vani iza ugla, dovoljno blizu da čuje svaku riječ s ulaza. Naravno pod uvjetom da vrata kluba ostanu zatvorena. Nakon što su klince izbacili van, virio je iza zida i promatrao reakcije. Ubrzo su im se pridružile dvije nove jednadžbe, daleko zanimljivije od Jane bez J, ili kako se već zvala, dvije cure njihovih godina. Ona plava bila je napadno zgodna, a time i relativno nezanimljiva. Takvih je unutra bilo na desetke. No brinetica je bila nebrušeni dijamant, nesigurna na štiklama i općenito, valjda zbog aparatića za zube koji njemu uopće nije smetao, uostalom mogao se skinuti zajedno sa zubima. Iako su vrata kluba bila zatvorena, osjećao je pulsiranje basova i epileptično treperenje vokala. Morao se napeti da bi razabrao tinejdžerski razgovor koji je ispao zanimljiviji od očekivanog. Ispostavilo se da ne traže Katarinu, nego njezinu klijentelu, odnosno ubojicu svoga prijatelja Vilija. Već je imao ime i prezime Blesana, brinetica ga je nazvala Pero, a neki drugi klipani viknuli su Kovačević. Ovo je bilo toliko lagano da skoro nije vrijedilo truda, ali samo skoro. Do jutra će o njima znati više nego oni sami. Ostavio je auto kod Ajkule i krenuo za njima pješice, kroz dvorište studentskog doma. Na tramvajskoj stanici jednadžbe su se razdvojile i morao je postaviti prioritete. Odlučio se za trojku koja se oprostila od plavuše i ušla u tramvaj. Od javnog prijevoza inače mu se povraćalo, no budući da je krenuo lov, čak je i drndanje u smrdljivoj metalnoj kutiji imalo neku draž. Sjeo je skroz od traga i pratio ih pogledom. Kod utrinske gimnazije izašli su Blesan i Brineta. Krenuo je za njima. Dok su hodali prema travnom, očekivao je da će se svakoga trena početi ljubiti, možda i nešto više. Nažalost, ispostavilo se da su samo prijatelji. Kod njegova nebodera pozdravili su se i ona je nastavila prema dugavama. Slijedio ju je. To što se primirila oduzelo joj je dio šarma. Uzrujana je bila tako neodoljiva. No naravno da se nije brinuo. On je bar imao bezbroj načina da nekog uzruja. Teme koje Janeš otvara, primjerice vjerski radikalizam i licemjerje, djeluju nedorečeno i više kao skice koje upućuju na rak rane društvenog okružja, nego ispitivanje ili analiza društvenog fenomena koji su ujedno i u pozadini motivacije pojedinih aktera. Dok su Iva, Mihael, Petar i Marta relativno uvjerljivo prikazani, ostali likovi perspektive čine se puno plošnijima i nerazrađenijima. No ipak, likovi koji dolaze iz kriminalnog miljea idu za pokušajem razumijevanja motivacije koja se nalazi iza zločina i razumijevanju psihološkog profila prijestupnika. Uvođenjem ovih perspektiva, Janeš dodaje svojevrsnu kompleksnost romanu te otvara mogućnost odmaka stvarajući predah između pojedinih događaja. Vješto isprepliče žanrove, čitatelju daje male tragove, drži ga na prstima, a sve to začini idealnom mjerom kvalitetnog humora, ubacujući i društvenu kritiku gdje je potrebno. Teško se odvojiti od knjige jednom kada počnete čitati, jer jednostavno morate saznati kako će se likovi izvući iz situacija u kojima su se našli i kako će priča završiti. Lijep i osoban detalj su pjesme, uglavnom soneti, za koje je u knjizi zaslužan Vili. One su tipičan plod tinejdžerske anksioznosti, pomalo patetičnog i mračnog prizvuka. Na kraju romana, u razgovoru između Petra i njegova oca, otkriva nam se i značenje naslova romana. U svijetu koji nije briga, Petre, probudi se. Možda si se dosad igrao na suncu, ali sada ulaziš u tunel koji se zove odraslost. No poanta nije nimalo depresivna. Petar naravno ima optimističan, tinejdžerski, ali i nimalo naivan odgovor na to. Na završetku emisije Čitateljski kutak pozivam sve da se uključe u akciju darivanja slikovnica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice za djecu koja nemaju. donesite slikovnice u knjižnicu, a one će se naći u ručicama djece iz obitelji korisnika socijalnih primanja na području grada Delnica i bivše općine Delnice. Emisiju Čitateljski kutak montirao je Dražen Crnković, a pripremila Olgica Glad-Klepac. Doviđenja u knjižnici, do slušanja iduće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.